Hei og hjertelig velkommen til Dokument Dagsorden den 23. april. I dag så skal vi snakke litt om den europeiske superstaten som noen ønsker å skape. Vi skal snakke litt om jødehatopptøyene I USA og litt andre saker. Og med meg for å diskutere disse tingene har jeg Christian Skaug fra Baris. Og hjertelig velkommen, Christian.
Takk for det.
Ja, du skrev jo helgen, var det vel, om han Mario Draghi. Han jo en velkjent figur I europeisk politikk. Han var jo sentralbanksjef for den europeiske sentralbanken, og har også vært statsminister I Italia, og en litt sånn teknokratisk type, I hvert fall min oppfattelse. Og nå har han fått oppdrag av Ursula von der Leyen til å videreutvikle EU, og hvordan de skal oppnå suksess I konkurranse med blant annet USA og Kina. Men her tegner det seg et ganske dystert bilde hvis man leser med skråblikk, Christian, og dette kan du utdype litt om, som har skrevet om saken.
Ja, dette, altså han skal levere en rapport I juni, slutten av juni, etter EU-valget, der han da vil legge fram sitt syn på hvordan EU etter hans oppfatning kan styrke sin konkurransekraft, sin konkurranseevne globalt. Så det han gjorde I forrige uke med denne talen I, utenfor Brussel, det var vel på tirsdag, det var å gi en forsmak på de konklusjonene han kommer til å servere I juni. Og det er lett å se at de planene han har, de føyer seg inn I et historisk mønster. Og det mønsteret tilsier at det skal bli stadig mer union og stadig mindre nasjonalstat. Dette vel noe som har på en måte ligget innbakt I EU-prosjektet, ja, kanskje helt fra starten. Jeg vet ikke at dette gradvis skulle vokse da frem som en superstat, uten at det noen gang har vært programfestet, men så har det liksom ja, ligget implicit da I mye av EUs verdigrundlag at det liksom nasjonalstaten som opphavet til alle problemer her I verden og nasjonalisme og intoleranse og sånn, man ser bare den negative siden. Så for å gå til det rent konkrete da, så har han foreslått at unionen var omfatte for eksempel telekommunikasjon, sånn at man ikke har nasjonale telekommunikasjonsmarkeder, men at alt sammen slås sammen til et marked, sånn at alle teleselskaper da kan konkurrere I hele EU, fullstendig fritt for hindringer. Og ja, for Norges vedkommende betyr det at siden dette har å gjøre med EUs indre marked, så får dette konsekvenser for oss, fordi EØS-avtalen tvinger oss til å godta alt av EU-lovgivning som relevant for det indre markedet. Men telekommunikasjon kanskje det minst viktige. Han nevnte tre felter, og de to andre var energi og kapitalmarkeder. Han ønsker en energiunion og en kapitalmarkedsunion. Og det betyr at man får ett europeisk energimarked og ett europeisk kapitalmarked. Og det jo ganske alvorlige nyheter for Norge, som en energinasjon og som har sin egen valuta. Altså, hvordan tenker man seg at det kan beholdes noe som I nærheten av å kunne kalles nasjonal kontroll over energirikdommen, når man får en energiunion som vi forpliktet til å være med I? Det blir helt illusorisk. Og hvordan en norsk krone skal kunne klare seg i et kapitalmarked der du da vil få noen store europeiske børser der all interessant handel foregår, det får noen som skjønner mer av valutaer enn meg tenke ut, men jeg tror ikke det lover så veldig godt for den norske krona.
Nei, jeg la merke til at Draghi han antyder jo også i sin tale at siden Kina og USA satser så hardt på klimatiltak og klimaløsninger, grønne skift og så videre, så må EU konkurrere. Men hva er det egentlig Kina og USA gjør? Jo, det er enorme subsidier, så det er jo egentlig det han etterlyser da. Og det er jo for så vidt EU allerede litt på gang med. I USA har den der IRA, altså Inflation Reduction Act, som pøser tusenvis av milliarder inn på de som oppretter bedrifter i USA. Og jeg har alltid stilt meg det spørsmålet, hvorfor i all verden skal man konkurrere om bedrifter som er avhengig av massive subsidier? Kan man ikke bare la noen andre sløse bort pengene på dette tullet?
Altså, det er vanskelig å si hva som er USAs agenda og Kinas agenda. Altså, jeg mistenker jo at Kina er med på den grønne moroa bare fordi at de har lyst til å selge oss den dritten som vi skal bruke til å lage energi med, altså disse solcellepanelene og sånn. Så, kan de på en måte paradere som grønne de også mens de åpner nye kullkraftverk? Så fra Kinas side tror jeg dette er lureri. Fra USAs side er det vanskelig å forstå egentlig hva som er Biden-administrasjonens agenda, det er litt mystisk. Men det som er Draghis agenda er jo nok så klart, det er å bruke USA og Kinas dominerende posisjon som et skremsel for å få europeerne til å akseptere at de skal inngå i en superstat. Her kommer det liksom en nødsituasjon, en trussel, og han er redningsmannen som peker på løsningen. Så dette her følger jo da et velkjent mønster, ikke sant? Nåde den som opponerer mot dette her. Samtidig så går jo dette veldig langsomt. Vi har jo dette diktet av T.S. Eliot som slutter med «And this is how the world ends, not with a bang, but with a whimper». Altså det er slik verden går under, ikke med et smell, men med et klink. Og det tror jeg passer veldig godt på som karakteristikk på EUs sentraliseringsprosess. At du kan liksom ikke sette fingeren på når det er smalt, men det bare glir gradvis i den retningen år for år, tiår for tiår, og til slutt så vil de siste som protesterer bare klinke så vidt innen de holder bunn for alltid. Og dette her begynner jo allerede på 90-tallet, men det er jo et år som utmerker seg som ja, nok så sentralt i denne prosessen, og det er 2005. Da det ble lagt frem et forslag til grunnlov for hele EU, og det ble avvist i folkeavstemninger, selv i et så viktig land som Frankrike, og så ble bare hele prosjektet lagt på is. Og så kom de samme ideene tilbake i Lisboa-traktaten. Man bare kalte det noe annet, vedtok den uten folkeavstemninger, og så ble da 95% av den foreslåtte grunnloven banket gjennom med et rent administrativt vedtak. Så dette er en merkestein, fordi det beviste at EU i sin natur er antidemokratisk. Det kan ikke være noe som helst tvil om det. Det var en forståelse som gikk tvers gjennom hele maktapparatet i Brussel, at dette her skulle gjennomføres helt uavhengig av hva de hersens befolkningene i medlemsstatene skulle mene. Så det tror jeg var et wake-up call for ganske mange. Da så man liksom hvor dette bar. Men klart, dette går steg for steg. Hva vil være den neste store psykologiske barrieren? Det vil kanskje være hvis man begynner å snakke om skatteunion. Ikke sant? Du skal ikke lenger ha nasjonale budsjetter, statsbudsjetter. Du skal ha ett kjempedigert EU-budsjett, og så får alle betale inn etter evne og få etter behov. Ikke sant? Da, hvis Norge da også må være med på det i en senere fase, om ett eller tre eller ti år, eller hva det blir, så kan du vinke farvel til Norges rikdom, for den vil jo da være, gå med til å utjevne sosiale forskjeller i andre deler av Europa. Og det med å utjevne sosiale forskjeller, det er en del av Lisboa-traktaten. Og det er det mange som ikke er oppmerksom på. Så da, men innen det kommer så langt, så vil jo da EU være så ferdig sentralisert på nesten alle andre områder, at det vil bli veldig vanskelig å vikle seg ut av det garnet som alle statene da vil være i. Og da vil man tenke at nei, dette her, det vil koste for mye å vikle seg ut av dette her nå. Så da vil man også svelge skatteunionen med et klynk. Og dette her er jo fantastisk strategisk egentlig. Altså i løpet av noen tiår så forvandler du suverene nasjonalstater til underkastede provinser i en superstat. Og at Draghi spiller en sentral rolle i dette her, det er logisk, for han er som du sier teknokrat. Altså han var statsminister i Italia, men han hadde ikke noe parti i ryggen. Han var bare den som liksom alle fant ut at nå skal vi sette valuta han. Han er jo bankmann, han har jobbet i Goldman Sachs, Italias sentralbank og EU-sentralbanken, som du selv sier, så han er jo ikke noe interessert i politikk egentlig, eller demokrati. Han vil bare presse gjennom et system som er mest mulig hensiktsmessig for økonomiske krefter. Så dette er bildet av noe veldig mørkt, vil jeg si. Og han har jo en status i EU-systemet som er nesten unik. Altså han, når du ser blikket på Ursula von der Leyen og hun snakker med Draghi, så er det sånn at hun ser en helt, ikke sant? En titan nærmest. Han gis jo æren for å ha reddet euroen i 2012, ikke sant? Da han sa det at... Altså det var da det var så mye spekulasjon rundt euroen om det ville overleve på grunn av kreditkrise og sånn. Og da sa han jo det at innenfor sitt mandat så skal den europeiske sentralbanken gjøre whatever it takes, alt som er nødvendig for å redde euroen. Og så la han til, og tro meg, det vil være nok. Og da, i løpet av kort tid, så forsvant liksom hele spekulasjonen mot euroen. Jeg vil tro han hadde ryggdekning både i Berlin og Paris da han gikk ut og sa det, så jeg tror ikke hele æren er hans, men altså, han har jo da fått denne statusen da, som en slags mirakelmann nærmest. Så, da tenker man at ja, ok, EU er i trygge hender hos han. Så det skulle ikke forundre meg hvis han plutselig dukker opp som EU-kommisjons president, hvis det av en eller annen grunn skulle gå gærent for von der Leyen. Så... Han vil nok ha en stødig hånd på rattet på veien mot superstaten. Og man er nødt til å begynne å problematisere dette nå, fordi før eller senere så er det for sent. Det blir litt som med Norges EØS-tilpasning dette her, ikke sant? Den starter i 1992, og nå er vi her 32 år senere, og nå tenker Norge at ja, nå er vi jo inne i dette her med hud og hår, altså hvordan skal vi komme oss ut nå, ikke sant? Så det er det samme som skjer på større skala egentlig.
Ja, det er Not the Bang but a Whimper, det er jo også titlen på en bok som er skrevet av en konservativ psykiater som måtte skrive under seg pseudonyme Theodor Dalrymple. Jeg husker ikke navnet hans i farta, men meget god bok hvor han beskriver forfallet i det brittiske samfunnet særlig da. Men var han Draghi, var han med i det der såkalte trojkan nede i Hellas og Kristian? Jeg husker ikke helt.
Nei, det husker ikke jeg heller. Men da var jo Hellas i det internasjonale banksystemets vold, kan du si. Så det er vel det samme som venter oss alle da, etter hvert.
En liten digresjon bare der. Men uansett, vi skal gå videre til neste sak, og da går vi til Storbritannia. I går så var det jo... Nok en gang så lover jo da statsminister Rishi Sunak å sende båtmigranter til Rwanda for å forsøke å redusere den vanvittige strømmen over kanalen. Og han sa blant ganske, han var ganske hard i uttalelsen sin. Han sa Overhus har jo boykottet dette her hele veien. Ikke bare de, også folk som er ansatt i forsvaret har nekta og så videre, men det som han sa det var at han ville ikke slippe Overhuset ut av parlamentet før loven var vedtatt. Og det lyktes han med. Loven er vedtatt, men det er enkelte som ikke tror dette vil ha noen som helst effekt. Så vi skal se et lite klipp med Nigel Farage fra GB News i går.
Just as David Cameron talked tough, if you come here illegally, you won't be allowed to stay. Theresa May, if you come here illegally, you won't be allowed to stay. Boris Johnson, if you come here illegally, you won't be allowed to stay. And just over 2 years ago, of course, we had the speech at Lyd Airport down in Kent, telling us about the Rwanda plan. We're 2 years on. We've spent at least £160 million so far, not sent a single human being. And what happens is every time Rishi Sunak speaks on this subject, he raises the rhetoric. He raises the rhetoric, and he does so, of course, because public anger is so great, the sense of injustice and unfairness. Do I believe that in 10 to 12 weeks' time there'll be planes taking off with significant numbers of migrants on board? No, I don't. And well, I tell you why.
He gave specifics there, Nigel, didn't he? He said there's an airfield at the ready. He said they've got trained people to stop air crews stopping people.
We've done our prep, is what he said. I mean, how boring. I think we're working hard. I should jolly well hope they're working hard. They're the government. I mean, all of that. Nobody gives a damn about any of that. What people care about is, are the numbers crossing the channel going to stop? He made no acknowledgement in his speech of the fact that numbers are up 25% so far this year.
Well, he said they'd cut them.
He said we'll defy the European Court of Human Rights. Well, I very much doubt that he will. But even if he did, there's something missing here. It's called the Human Rights Act 1998. That was the legislation that took the ECHR and put it into British law. Yeah. And all the while it's there, there will be legal cases taken, and British judges will find in favour of the legislation. I promise you, not a single person is going to Rwanda. This is a complete charade. And the tougher he talks, and the more he raises the rhetoric, the more public
disappointment
there'll
be. Is he lying to the British people?
He's lying to himself.
Okay.
Well, there's elections coming up.
He's lying to himself, you know, and he's talking tough. Look, I tell you a funny thing. Whether it's the sick note culture, whether it's the number of people claiming they've got depression and not even having to look for work and getting an extra 400 quid a month. It's all well and good, but I genuinely believe the public now don't believe any of this.
Ja, her har Farage et veldig godt poeng når det gjelder den Human Rights Act, for den inkorporerer europeiske menneskerettskommisjonen i lovgivningen. Så selv om Sunak sier at ingen utenlandske domstoler skal forhindre oss, så hva hjelper det hvis de innenlandske domstolene rett og slett bare peker på Human Rights Act, altså menneskerettighetsloven til britene selv, Christian. Er det noe håp her?
Nei, altså det, Farage er jo alltid praktfull å høre på, fordi han ser jo tvers gjennom alt sånt politisk teater og skjærer helt inn til beinet. Saken er jo at Rishi Sunak gjør vel et desperat forsøk på å prøve å redde stumpene før neste parlamentsvalg, der de konservative ligger fryktelig dårlig an, rett og slett. Det skal vel et mirakel til hvis ikke de taper for Labour. Det miraklet kunne kanskje bli Farage selv, hvis han på en eller annen måte kunne komme til det konservative partiet som en redningsmann og ta over. Jeg tror ikke før jeg får se det, men det hadde jo vært morsomt. Men i mellomtiden da, så forsøker jo da Sunak å snakke tøft, som Farage poengterer. Og det vil jo kanskje overbevise noen velgere, men neppe mange nok til at han klarer å snu skuta. For hvis han hadde ment alvor, da, så kunne han jo da for eksempel gått til valg på å si at vi skal få denne loven fra 1998 ut av britisk lovgivning, altså denne europeiske menneskerettslovgivningen. Den skal bort. Ikke sant? Vi er et uavhengig øyrike. Vi forlot EU, så da vil vi også fjerne da de siste rester av europeisk såkalt menneskerettslovgivning som binder oss på hender og føtter. Men det har de ikke sagt. Så hvorfor ikke? Det kan jo da være fordi han ikke mener alvor. Farage har jo da en psykologisk forklaring. Han lyver for seg selv. Det var jo interessant. Så kanskje Sunak i sitt stille sitt tror at han egentlig gjør noe effektivt mot innvandringen. Men da ser han jo ikke på faktaene på bakken, da, som er at det kommer flere mennesker. Men det vil jo være såre enkelt for ham å bare lage et program som var troverdig. Men det ser man jo aldri noen gjøre. Så dette her, ja, jeg vet ikke hvor lenge det er til valget nå, men det begynner å bli kort tid.
Det er jo et av de hovedproblemene her, ikke sant? For Sunak sier jo selv at for at dette her skal ha noe effekt, så må det både skje jevnlig og hyppig og i lengre perioder. Men han har jo ikke noe lang periode. Valget forventes en eller annen gang i løpet av høsten. Jeg tror siste frist er i januar, men de aller fleste eksperter forventer at det skjer i høst. Og det vil si da, fra juli til, la oss si, september, det er ikke mange måneder det. Og så har de med da 160 millioner pund, det vil si at de har brukt rundt røftlig regnet 2 milliarder kroner allerede. Så skal de ha 500 ansatte som skal da, de må jo sende ut en hel hev av migranter for at dette her skal være noe som helst lønnsomt. Og da, men Labour sier jo det rett ut, de skal kutte ut dette her med en gang de overtar makten. Så egentlig er det bare et spill for gallerier, slik jeg ser det.
Det som er litt rart er at Labour kan si dette her ustraffet. Altså, man skulle jo tro at brittisk opinion ville reagere negativt på dette her. Altså, det antas jo allment at noe av grunnen til at folkeavstemningen om utmeldelse av EU gikk i havn, det var jo at folk trodde at det ville gjenopprette brittisk kontroll over innvandringen, men det, så langt har jo ikke det skjedd. Så hvorfor slipper han unna med dette? Det er litt mystisk, synes jeg. Hva er det fordi befolkningen er totalt resignerte, da?
Ja, det er nok det. Også har jo de konservative har jo hatt makten nå i så lang tid og ikke fått til den eneste ting, egentlig. Det er litt morsomt at hun, Liz Truss, hun satt jo i 49 dager, det er jo ganske nøyaktig 7 uker som statsminister, så det er jo verdensrekord i kort tid som statsminister i Storbritannia. Hun har gitt ut en bok nettopp, jeg har ikke lest den enda, men jeg har lest at William Hague gir den en relativt god anmeldelse i The Times i dag. Fordi poenget er at hun sier det, den boka heter noe som vi har 10 år igjen til å redde konservatismen, vel. Hvem er det som er konservativ i dag? Det er jo de utskjelte, ikke sant? Så jeg er ganske skeptisk til at britene har noen vei ut av dette her. Så jeg tror jeg støtter det Farage sier. Ja, det kan jo hende de greier å sende 1 eller 2 eller 3 eller 7 migranter, men de britiske domstolene kommer til å motarbeide det knallhardt, er min tanke rundt dette her. Vi skal skifte tema hvis ikke du hadde noen siste kommentar, Christian?
Nei, altså det viser jo bare at også Storbritannia er litt sånn i dypstatens vold, da, kan du si. At det er veldig mye av denne tankegangen fra det europeiske menneskerettssystemet som på en måte har festet seg i ikke bare dommere, men sannsynligvis også i byråkratiet og i NGO-apparatet og blant aktivister og sånt. Så du har liksom en hel hær av mennesker som lever på statens regning, da, som pusher dette her. Og da er det faktisk ikke så veldig viktig hva en skarve statsminister gjør, hvis han har hele tidsånden mot seg. Altså tidsånden ikke blant folk, men tidsånden i maktapparatet. Så hva skal han gjøre? Han kan jo ikke piske alle i statsapparatet til å gjøre som han sier. Altså, så hvis de bare fungerer som et sånn sandpåstrøingsorgan, så er han jo egentlig ganske maktesløs som politiker.
Ja, og i dag så var det jo 5 båtmigranter som døde, blant annet en 4 års gammel jente, leste jeg tidligere i dag. Og det er jo sånn bare, det bare fortsetter. Men vi skal skifte tema, men først en kort pause.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, disse anti-israelske demonstrasjonene de fortsetter over hele verden, men det har vært ganske stor aktivitet i USA nå i helgen. På Yale University så viser de jo at det er ikke bare Israel de hater når de river ned det amerikanske flagget. Og på Colombia var det jo enda verre, men det skjedde litt tidligere da. Hvor de faktisk, nå har de gått så langt at nå helt åpentlyst hyller de terroren. Vi kan se et lite klipp fra det. Ja, det er jo egentlig bare begynnelsen her som er nøkkelen. De roper altså om alle Qassam-brigadene og kill another soldier, som du sier, altså drep en soldat til, og alle Qassam-brigadene, det er jo den militære fløyen av Hamas, så dette er jo ren åpenlys hyllest av terroristene, Christian.
Ja, for de som vet hva alle Qassam-brigadene er, så er det jo det. Men jeg vet ikke i hvilken grad disse arabiske aktivistene får støtte da av radiser som ikke er arabere da, på de amerikanske universitetscampusene, fordi disse da ikke vet så mye om det som pågår i Midtøsten. Altså, vi har jo sett tidligere at uvitenheten om det som skjer er jo enorm. Det var jo noen som gikk rundt og spurte på campuser, ja, når de roper «from the river to the sea», altså hvilken elv og hvilket hav er det snakk om, og så svarer folk helt i tåka, ikke sant? Så det virker som om de på en måte kan surfe på en sånn der, et sånt svermeri for opprør og revolusjon da, blant venstre-radikale, så man får en sånn uheldig allianse her, men det de forkynner er jo terror og antisemitisme og vold og folkemord, altså det. Så det er veldig mørkt dette her, men samtidig så er det jo da litt filtrert da, altså når de sier Al-Qassam og ikke Hamas, og de sier kill a soldier og ikke kill a Jew, som helt sikkert er det de tenker, så kan det vel da på en eller annen måte passere da. Fordi altså, vi vet jo at den amerikanske lovgivningen på ytringsfrihetens område er jo ganske liberal. At du kan si stort sett hva du vil så lenge du ikke truer noen eller oppfordrer til vold. Eller, altså. Det er klart, når du sier kill a soldier, så oppfordrer du jo til vold. Men så rettferdiggjør man kanskje det med å si at ja, men dette er krig, og da utleverer vi liksom bare et militært mål. Men da får du jo det fenomenet at i Midtøsten så ser jo palestinerne på alle israelere som militære. Det er ikke noe, for dem er det ikke noe forskjell på militær og sivil. De anser alle som fiender og ferdig med det. Altså. Så dette er på den ene siden så er det jo helt skamløst, men på den andre siden så er det da også litt... Det er gjort med en viss sluhet, altså, som er da skreddersydd for at deres publikum og de sympatisørene som de forsøker å verve og lykkes med også, at de ikke skal se gjennom dette her og se hva slags nattsvart, ultravoldelig, islamistisk prosjekt dette her er.
Ja, altså, de har jo utført vold også da, for at på Yale så var det jo en jødisk redaktør for den studentavisa der, som ble angrepet med en flaggstang som traff henne i øyet. Hun måtte jo på sykehus, men det skal, så vidt jeg vet, gå bra da. Hun har ikke mistet øyet eller noe sånt, men og hun var jo kledd i jødiske klær, altså synlig jøde. Synlig religiøs jøde, skrev Jerusalem Post om denne unge studenten. Og nå er det heldigvis blitt noen pågripelser, skrev han som tidligere i dag, så de skjønner at de er nødt til å reagere, for at det er flere jødestudenter som har blitt angrepet fysisk. Men jeg skjønner poenget ditt med at man, for eksempel å kill a soldier, hvis du sier til ukrainske soldater, drep en russisk soldat, så er det ingen som vil anklage deg for å bryte med noen rettigheter når det gjelder lover og sånn. Og jeg er heller ikke sånn som at du skal gå og arrestere folk som gjør dumme demonstrasjoner. Men man kan kanskje stanse dem før det sklir ut i vold mot jøder på campus, liksom. Det er kanskje det jeg tenker på, og det er jo det mange amerikanere reagerer på.
Ja, det spørs hvordan dette her, denne volden blir fremstilt da i mediene. Altså, du vet, NTB er jo eksperter i å forvri alt, så de kunne jo lett da se på dette her som det var liksom knuffing mellom uenige grupper, ikke sant? Det kom til sammenstøt, og så ser man da helt bort fra at det er en aggressor og et offer. Og så lenge det ikke er noen som er døde eller alvorlig skadet, så tenker man at dette her er liksom ikke så alvorlig vold, da. Så man får liksom... sminket purka, for å bruke et litt respektløst uttrykk.
Ja, det er jo respektløst mot både jøder og muslimer det. De er ikke så glad i griser, noen av dem. Neida. Jeg legger merke til at i USA, i de mediene som jeg følger der, så kaller de det anti-israelske demonstrasjoner. Og det er jo det det er, og det må jo være lov å være anti-israelsk. Selv om ikke jeg personlig er det, så aksepterer jeg at folk har andre meninger. Men når NTB skal skrive om saken, så bruker de ordet palestinavenner. Det høres så mye penere ut. NTB er herlig, Kristian.
Ja, så de er så subtilt manipulative at selv om det da er et samfunnsonde at de hjernevasker befolkningen på den måten, så må man jo nesten beundre da deres evne til å forvrenge et budskap og sende sånne bittesmå signaler gjennom velvalgte ord som da får publikum til liksom selv å trekke den konklusjonen som NTB ønsker at de skal trekke. Så det Dette her burde vært undersøkt akademisk, egentlig. Det burde vært tema for forskere. Altså studere NTBs og andre mediers språkbruk, da, for hele tiden å skape et tendensiøst bilde av en situasjon uten at du liksom kan sette fingeren på den rykende pistolen. Du finner ingen sånn, ja, ikke så mange skamløse, åpenlyse løgner, ikke sant? Men du finner disse små dyttene som forteller deg liksom hva du bør tenke om denne saken. Og det er rett og slett fryktelig skadelig, så det folk må gjøre når de leser eller ser nyheter fra mainstream, det er å innta et ultrakritisk perspektiv, der man spør seg på hvilken måte er det de prøver å lure og manipulere meg i dag? Fordi det gjør de hver dag, altså, fra morgen til kveld.
Jeg så rett før sendingen at Biden har jo vært ute da, og sagt at han har tatt en sånn... Du husker det der når Trump ble anklaget for å si at det var good people on both sides. Men han sa jo ikke det da, men det ble jo juksa til av mediene. Nå har egentlig Biden gjort det samme. Jeg kan sitere litt sånn kjapt oversatt, for det her har jeg ikke nevnt for deg på forhånd. Jeg fordømmer de antisemittiske protestene, og derfor har jeg satt opp et program for å behandle dette her. Og så fortsetter han. Jeg vil også fordømme de som ikke forstår hva som skjer med palestinerne og hvordan det går med dem. Så da er det jo liksom good people on both sides, da, som Biden egentlig sier. Og det er litt morsomt at det programmet var jo i samarbeid med CARE, altså rådet for islamister i USA, som jo selv er anklagd for å være antisemitter og støtte terrorisme og sånn. Så det er bare ren humor dette her. Jeg tenkte jeg skulle skrive en sak om det i kveld, men...
Men det har en alvorlig manipulativ side også, fordi når han da først fordømmer og så nevner den andre siden, så er det et trekk som er egnet til å, skal vi si, svekke betydningen og kraften i det første utsagnet. Dette her blir liksom litt som når man sier... Ja, jeg fordømmer terror, men, ikke sant? Som om det fantes en eller annen god grunn til å gjøre terror. Altså, det skal ikke være noe som helst tvil om at du skal fordømme antisemitisme i USA. Det er jo tross alt, du har jo ikke noe Midtøsten-konflikt der. Eller du hadde i hvert fall ikke det. De har jo importert den da. Men i utgangspunktet så er jo da USA et land som ikke har noe med Israel-Palestina-konflikten å gjøre. Sånn at du skal kunne være jøde eller araber i USA uten at det skal ha noe som helst betydning for din trygghet eller rolle som samfunnsborger eller hva som helst annet der. Så når han da føler for å måtte ta dette forbeholdet, eller de som da forteller ham hva han skal si, mener at dette må du gjøre, så er jo det da også for ikke å fremmedgjøre velgergrupper. Han er nødt til å ta avstand fra antisemitismen, for hvis ikke så får han det tilbake som en boomerang. Det er moralsk uholdbart ikke å gjøre det, så han er på en måte programforpliktet til det. Så vil han da heller ikke fremmedgjøre sine migrantvelgere, muslimske velgere, som da kanskje kan være viktige strategisk i enkelte vippedistrikter, hvem vet. Altså, han spiller kortene sine, eller de som styrer ham spiller kortene sine med stor sluhet.
Ja, det er jo, vi kjenner jo til det at muslimer som bor i USA har jo De er jo rasende på Biden fordi at han i det hele tatt gir våpen til Israel, og derfor mister de stemmer der, og så mister de jødene fordi at de mener at han ikke gir nok våpen eller er klar og tydelig nok i stemmene, og det er ganske spesielt for at både jøder og muslimer i USA har stort sett enstemmig stemt på demokraterne. Jeg tror for jøder var det vel 75%, jeg vet ikke hva tallene var for muslimer, men dette er i ferd med å endre seg, og det er litt merkelig, for jeg tror ikke at Trump, jødene kan nok gå over til Trump og regne med at han vil hjelpe Israel på en bedre måte, men muslimene kan vel ikke regne med at han vil være snillere mot palestinerne. Det er bare som en avslutningspoeng her, Christian.
Nei, kanskje ikke, men det kan være et eller annet med Trump som appellerer likevel, fordi at han er en som du vet hvor du har, altså. Han er tydelig, han utstråler en viss styrke som man kan beundre, selv om man ikke er enig. Så må vi også huske på det, at Trump var arkitekten bak disse Abraham-avtalene, hvor det da kom til forståelse mellom Israel og flere arabiske nasjoner. Så jeg mener, hvem vet om da ikke muslimer kan se noe i Trump også, at det kan være noe i det han sier for dem også, selv om han helt sikkert ikke står på deres side personlig, og at han har ordlagt seg svært kritisk om islam og sånt. Men for en pragmatiker så trenger ikke det bety så mye.
Nei, og så har vi jo alt det som skjer på skolene, hvor muslimer både i USA og også i Storbritannia har demonstrert mot den nye LGBTQ-utdanningen folk får. Det vil de ikke ha, for de er jo, selv om de har en annen religion enn de kristne, så er de jo fortsatt religiøse og har ikke noe lyst til å lære om at menn kan bli kvinner og så videre. Nei, jeg tenker at dette holder for i dag, Christian. Så da vil jeg først si takk for at du stilte opp.
Selv takk.
Og tusen takk til alle som så på eller lyttet på. Hvis dere setter pris på sendingene, så setter vi stor pris på om dere viser dette ved å sende oss noen kroner på VIPS nummer 638941. Så da vil jeg bare avslutte med å si ha en riktig god kveld.